Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Brunavarnir Suðurnesja glíma enn við mikinn eld sem kom upp í eggjabúinu Nesbúi í Vogum á Vatnsleysuströndum með miðnæturbil. Allt slökkvilið brunavarna var kallað til að sögn varðstjóra sem segir töluverðan eld hafa logað í þaki hússins þegar slökkvilið bar að. Tökumaður RÚV segir að tilstandið að rjúfa þak hússins á þessari stundu. Slökkvilið Grindavíkur sendi tankbíl á vettvang. Varðstjórinn kveður alla líkur á að slökkvistarf standi eitthvað áfram inn í nóttina. Maður sem á næsta landið ekki að búið segir talsveðan eld standa upp úr þaki hússins og mikinn reyk leggja frá því. Hann kveðst uggandi yfir örlögum hænsnana í húsinu. Xi Jinping, Kínaforseti, varar bandaríkjamenn við að fara yfir hættumörk, rauða línu í stuðningi við eyríkið Taiwan. Þetta sagði hann á fundi með Joe Biden bandaríkjaforseta í Peru. Xi sagði Taiwan málið eitt þeirra fjögur atriða sem kínversk stjórnvöld vildu ekki að væri ögrað og það væri grundvöllur samskipta ríkjana. Hinn væru meðal annars þróunarhagsmunir, lýðræði og mannréttindi. Bandaríkin ættu ekki að skipta sér af ágreiningnum við stjórnvöld í Taiwan en aðskilnaða stefna þeirra ógnaði friði og stöðuleika við Taiwan sund. Kínverjar líta á Taiwan sem óaðskiljanlegan hluta alþýðu lýðveldisins og útiloka ekki að þau beita valdi til að sölsa það undir sig. Bandaríkin viðurkenna ekki sjálfstæði Taiwan en styðja dyggilega við varnir landsins. Ísraels her gerði fjölda loftárás á bækistöðar Hezbollah sunnanvert í Beirut og víðar Líbanon í gær. Sex almennir borgarar voru drepnir í árásum Ísraela á Bekadal. Helmingurinn börn, samkvæmt upplýsingum heilbrigðisráðuneytis Líbanons. Talsmaður ísraelska hersins segir skotmörkin hafa verið vopnageymslur og stjórnstöðar samtakana. Hezbollah skutu að nokkrum herstöðum nær í hafnaborginni Haifa en Ísraels her segir skæðadrífuflögu hafa verið skotið að borginni. Upprunalegar teikningar belgíska teiknimyndasagna höfundarins Maurice Dubever voru slegnar á fúlgur fjára og uppboði í París í vikunni. Teikningarnar eru úr síðum sálarháska Daltonbræðra sem var gefin út á frummálinu árið 1975 og á íslensku tveimur árum síðar. Samanlagt reyttu bjóðendur fram jafnverði rúmlega 300 milljóna króna fyrir síðurnar. Dýrasta staka síðan var slegin á 113.000 evrur eða 16,5 milljón króna. Þetta er í fyrsta sinn sem upprunalegar teikningar dubbi vera af kúrekanum sem var skjótarinn skuggin að skjóta voru settar á uppboð. Og þá var það veðrið. Norðan kaldi stinningskaldið allkvass vindur og jelen yfirleitt þurrt og bjart sunnan heiða, frost víða 2-8 stig, útlitið fyrir norðanátt með jeljum næstu daga, yfirleitt þurrt og bjart sunnan heiða, kalt í veðri. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2
Brann út Áður kveikurinn komst ná Lægt loganu Samt, með frosna draum á klakanum eftir hitanum þá ég ætla mér að þýða Æ, ég þreytist ekki þó að reyni að há Trú mín sú happened talk about the bruises on our feet and we'll think of the time we should once upon a time linking arms on the street
You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see.
shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else. But
here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. I don't see what anyone can see in anyone else. But
pebbles, forgive me, the trees, forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone can see in anyone else. But
I will find my niche in your car with my MP3 DVD rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else. But up, up, down, down, left, right, B-A, start. Just because we use cheats doesn't mean we're not smart. I don't see what anyone can see in anyone else. But
you are always trying to keep it real. I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else. But
we both have shiny happy fits of rage. You want more fans, I want more stage. I don't see what anyone can see in anyone else. But
Don Quixote was a steel driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else. But
squinched up your face and did a dance. Shook a little turd out of the bottom of your pants. I don't see what anyone can see in anyone else. But you
but you
sé tré sem að glæða þær lífi og leið. Hugsa þig. Geislarnir heillandi, birtan svo nærandi, færir mér frið.
Fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Your tattoo still looks cute to me. Cute to me. We're old news but you're new to me. New to me. Fly to your shows, wanna wake up in your clothes. Come get your tipsy at 6:30. Wanna take tonight slow. It's alright.
and snooze. Try to maintain tempo with a 1+3. We've managed to diffuse a life of surprises in a bubble full of joy. There are different rooms with different roles. Amongst the tourists I hide, grab a fresh bread bun to go. Try to write some happy songs, but it makes me feel so wrong. I am privileged, I've known for long, but there are different rules to different moves.
Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truth.
Club as daybreak claims the sky again. A labyrinth of chambers, each pounding the kick drum through my head. A real-time spectrum, every door a jack. There are different rooms with different rules. Dreams of a cruise ship, life sailing into old its hold. Alive and anchored in a bubble that simply stays afloat. Is it something for me? I cannot know. There are different rooms with different moves.
Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truth. New soil in my palm with every sun that's
ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Mama at the funeral. Brian said he brought down. part of love. Platform soul.
It's the lonely night. Ég man það svo vel Manstu það hvernig ég sveiflaðið Fram og tilbaka í örmunum á mér ég man það svo vel Því þessar minningar kvelja mig Gerðu það, leif mér að leiða þig Í síðasta skipti haltu í höndina á mér og ekki sleppa Sýndu mér aftur hvað að elska Ég man það svo vel Manstu það hvernig þú söngst allt af mér Hver einasta bílferð sem tónleikar með þér ég man það svo vel Já, þessar minningar kvelja mig Gerðu það Þasta skipti haltu í höndina á mér og ekki sleppa Sýndu mér aftur hvað að elska Segðu mér að þú finnir ekkert og enga neista og slokna því þinn blóðum sem
sigla út á sjónarönd í átt til sólarlags og fram á gangi hljóna fótatökin þín svo hverfur inn í svifrykið og með því svörin mín Það varst þú en ekki ég svo aldur þannar við og ég fast í þessum skuggalega svo ekkert breytist hérðan af. 10,000 bref á dag sem líða út á haf.
Stendur eftir staðrindin að ég elska þig og því fær engin breytt sama hvernig var gæti gefið annan séns einu sinni en að fyrir Mm-hmm.